إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستيال قودوبدا وركا سبحنمه إذاعة إسلامي غاهي الفرقان حكم حد الرداه كدعي قبلك قلقدود يا لقفليين بساس وها دولة فدرالكا أسكري كترسن عيدنك دولة فدرالكا يا شنكون وشلين سوماليا درته دو دلين اندر والله فافاهنو اياك صوبحيس خساريه كدشي ور اي عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب كقادن ciidanka dawladda federaalka ee jooga degmada Janaale ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa dagaal toos ah iyo qaraxyo hor leh la beegsaday ciidamadii Ethiopianka aha ee ku socdaalay gobolka Gedo waxa habeenkii xalay mar kale la duqeyay saldhig ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose weerar ayaa lagu qaaday ciidamada Kenya ee heesa deegaanka ku dhaa ee gobolka Jubada Hoose diyaaradaha Kenya ayaa qaadkeena dalka Soomaaliya xilli dawladda federaalka ay sheegtay in dilimaadyada ay u hakisay cudurka corona xiisad ayaa wali ka dhaxaloosan qowmiyadaha amxaarada iyo tigraaga Ethiopia xaflad lagu soo xirayay fatrada saddexaad ee macadka imaamu maalik ee beesha geredle ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka koronto la'aan ayaa laga soo sheegayaa magaalada wajeer oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato qaramada midoobay ayaa sheegtay dumar ka badan 244 haween ah in lagu kufsaday soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay ee 2019 intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoona u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa subaxnimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 30ka bisha 10aad ee Shawaal sanada 1440 hijriyada ku soo dhawaada warkii ofitsan xukun xadurridaah oo ka dhacay gobolka Galgaduud ayaa lagu fuliyay nin basaas u ahaa dawladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa noo haya wariyaheenna Maxamed Daahir Calasow
maxkamadda ku dhaqanka shariicada islaamka ee wilaayada islaamiga ah Galgaduud ayaa shalay tufulisay xukun dil toogasho ah oo lagu fuliyay nin basaas u ahaa dawladda federaalka Xasan Daahir Mire oo 23 sano jir ahaa ayay maxkamaddu sheegtay inuu ahaa xubin ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka loona soo diray wilaayadka islaamiga ah si uu u keeno xogaha mujaahidiinta markii hore isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa lagu xiray xabsiga godka jilaaco kadibna waxaa la galiyay goob dhaqan celin lagu sheegay halkaas oo markii dambe uu ku soo qaatay hawsha basaasnimada mid ka mid ah khudaada xarakatu shabaab mujaahidiin oo xukunka riday ayaa sheegay in xukunkan uu ku sugnaaday qiraalka basaaska la toogtay waxaana uu goobta ka faahfaahiyay xukunka Xasan Daahir Mire
maxkamadda markay dhageysatay dacwada iyo jawaabtii uu ka bixiyay odayaha Xasan Daahir Mire qiraal una dambigtay sharci islaam waxaa u cadaatay maxkamaddu in Xasan Daahir Mire uu ku dhacay riddo waxayna maxkamadda ka soo saartay xukunka soo socda xukun Xasan Daahir Mire wuxuu ku xukuntay maxkamadda dil toogasho ah maadaama uu ku dhacay riddo xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraal adilowna cuskadana waxaa ka mid ah nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu wa abu daawuud waatirmidiy waalnasaa'i waibnu maajah waaxmed iyo qowlka nabiga calayhi sala allahu calayhi wasalam laa yaqulu damu imriin muslim وشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والفيل الزاني والمفارغ لدينه التارك للجماعة متفق عليه إن شاء الله تعالى أنت سوحي هاي حكمك وأن أي حكم تم حكم الإسلامي يقول لك الجنيات إن شاء الله تعالى
fagaaraha uu ka dhacay xukunkan oo ku yaala degmada Galhariiri ee gobolka Galgaduud waxaa ku sugnaa dad aad u badan kuwaasi oo takbiirta ku dhawaaqay xukunka kadib
Allahu Akbar 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 Allahu Akbar
مر بدن حركة الشباب المجاهدين وحقي فقاريال كد شيء بساسين وشقين يدولة فدرالك مامول قبلت يده إيش الشيها دلك كسو الدولي وحنا مجاهدين تاع الشباب أي قام برأكو خبتين عدك استو يسكد يده إني قلقل قليسو هرقلين تا شريعة رحمانك يأمني قلقوه يستو قوبها أي كقصوغن تهي دلك الصوماري
أسكري كاترسان عيدان كدولة فدرالك ياشان كنوشن الصومالي عدرته دو دلينين در والله واربحين توركاس وحانوها يوريهن محمد مودي أحمد أبو مسلم
magaalada muqdisho waxaa maalintii shalay ka dhacday toogasho bareer ah oo loo geystay nin darawal ka ahaa gaari caasi ah darawalkan ayaa waxaa dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka kadib markii uu ka waayay lacag 5000 ah oo uu weydiistay isla markii ba ninkii darawalka ahaa ayaa rasaas lagu dhuftay isaga oo fadhiya kursigiisi kuna dhagan xakamaha gaariga todobaadkii la soo dhaafay waxaa sidoo kale ay ciidamada dawladda federaalka Muqdisho ku dileen laba qof midkood wuxuu sigaar ku iibinayay isgoyska cilgaabta ee degmada Xamar Gajab
go'tada madaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fiidkii duqeysay xaray degan yihiin ciidamada shisheeye ee heesa degmada Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose duqeyntan ayaa laga maqlayay magaalada iyo hareeraheeda waxaana la rumaysan yahay inay dhalisay khasaare lama soo oga inta uu gaarsiisan yahay sidoo kale dagaal toos ah iyo qaraxyo shalay lagu weeraray askarta dawladda federaalka ee jooga isla Janaale ayaa waxaa laga helayaa faahfaahino dheeri ah askarta laga dilay dawladda federaalka ayaa gaaray 8 halka dhaawacoodu uu yahay 15 kuwaasoo 7 ka mid ah ay garaab yihiin maalmihii la soo dhaafay waxaa aad u sii kordhay weerarada ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ee heesa degmada Janaale ciidamada Uganda ayaa dhibaato badan ka geysay degmadan iyagoona meesha ka saaray horumarkii iyo ganacsigii ka jiray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toos ah iyo qaraxyo horla la beegsaday ciidamadii Ethiopiaanka ahaa ee ku socdaalayay gobolka Gedo faahfaahinta warkaas waa kan wariyeena Maxamed Ismaaciil
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxay weeraro ku ukeyeen ciidamada Ethiopiaanka ee ku socdaalaya duleedka deegaanka Yarkud xabashida ayaa waxaa la beegsaday dagaal toos ah oo lama filaan ku ahaa kaaso in muddo ah ku socday hubka isku adeegsaday waxa laga maqlay Yarkud iyo Buhul Bashiir ay dadka deegaankaas ino sheegeen in xabashada ay la kulmeen dagaal culus sidoo kale dagaalka kadib xil ay ku mashquulsanaayeen kala daabulida meedadka iyo dhaabacyada ayaa waxa lala beegsaday qaraxyo 3 gaaraya oo waaweyn askar badan ay halkaas ugu dhinteen xabashada kuwa kalena ay ku dhaawacmeen walow aanan helin cadad rasmi ah jamciyihii la soo dhaafay ayay ahayd markii ciidamadan laba gaari lagu gubi duleedka deegaanka Yarkud halka Qamistan lagu gubi hal gaari dhacdooyinkan kadib waxay isku dayeen inay shacabka safarleyda ah ka argoosadaan kuwaasoo loogu digay inay iska ilaaliyaan waxayse dhaawaceen 3 nin oo mooto ku socday waxaana qaaday bulshada tuulada Buhul Bashiir waa ciidamo beddel ah oo u socda dalkooda socdaalkooda waa mid gaabsi ah ayagoo ka baqaya dagaalo iyo qaraxyo lama oga inay dalkooda gaari doonaan iyo in kale
warar ayaa lagu qaaday ciidamada Kenya ee heesa deegaanka ku dhaa ee gobolka Jubada Hoose ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warar ku qaaday ciidamada Kenya ee heesa deegaanka ku dhaa dhawaaqa rasaasta iyo madaficda ay adeegsanayeen labada dhinac ayaa si aad ah looga maqlayay tuulooyinka ku xeran ku dhaa diyaaradaha Kenya ayaa qaadkeena dalka Soomaaliya xilli dawladda federaalka ay sheegtay in duulimaadyadii ay u hakisay cudurka coronavirus warbixinta umuurahaas waxaa noo haya wariyeena Sakariya Cumar
dawladda federaalka ayaa bishii Maaj ee sanadkan ku dhawaaqday in ay hakisay duulimaadyada sabab la xiriira cudurka corona markaas wuxuu saameeyay oo kaliya shirkadaha duulimaadyada Soomaalida halka kuwa ajaanibta ah ay dalka soo geliyaan qaad aad u fara badan diyaaradaha dawladaha Kenya iyo Ethiopia waxa ay todobaad waliba dalka soo geliyaan qaad iyadoo arrinkaas ayna ka hadli karin dawladda federaalka diyaaradii ugu dambeysay oo qaadsiday ayaa darad oo jimca ahayd ka soo degtay garoonka diyaaradaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Ilo wareedii ayaa inoo sheegay in diyaaradani ay lahayd dawladda Kenya taasoo ka soo duushay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Qaadka ay ka soo qaaday Dhoobley ayaa ahaa mid dhanka dhulka ku yimid degmadaasi kana soo galay dhanka xuduud beenaadka. Haddaba qaadkii jimcihii la geeyay Baraawe ayaa waxaa sii qaaday doomo dheereeya oo xeebta ku diyaarsanaa kuwaas oo u sii qaaday dhanka Muqdisho iyo gobollada kale ee xeebaha leh. Marar badan ayay sidaan sameysay dawladda Kenya waxaana ay garab ka haysataa ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada Baraawe halka Jubada Hoosana aynan jirin cid ay weydiinayso. Sidoo kale diyaarad ay leedahay dawladda Itoobiya ayaa dhowr jeer qaad ka dejisay garoomada diyaaradaha Baydhabo iyo Baladweyn. Awaamirta dawladda federaalka ee la xiriira corona waxa ay saameyn ku yeesheen oo kaliya masaajidda iyo dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee magaalada Muqdisho, iyadoo dawladaha shisheeye sidee doonaan u isticmaalaan hawada Soomaaliya isla markaana keenaan qaadka. Siyaasiyiin ayaa sheegaya in meelaha ugu badan ee qaadka laga cuno ay ka mid tahay madaxtooyada magaalada Muqdisho.
Xiisad ayaa wali ka dhaxalaysan qowmiyadaha Amxaarada iyo Tigreega ee Ethiopia. Haddaba maxay ku saleysan tahay xiisadan? Waxaa la socday wariyaha Cabdi Fitaax Maxamed Qaasim Filipin.
Waxa aad cirka isugu shirartay xiisadii maalmihii la soo dhaafay ka dhaxaysay qowmiyadaha Amxaarada iyo Tigreega oo iyagu isku haysta inay yihiin labada qowmiyadood ee ugu waaweyn Itoobiya amaba milkiilayaasha waddankaas. Saad la socotaba xiisadan ayaa waxay ka dhalatay amaba ay salka ku haysaa khilaafka ka dhaxaya Tigreega iyo xukuumadda Abi Axmed ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. Markii Abi Axmed uu sameystay muddo kororsiga, waa tii ay Tigreegu ku dhawaaqeen inay gebi ahaanba ka soo horjeedaan isla markaana ay samaysanayaan amaba ay qabsanayaan doorasho ka dhacda deegaanadooda oo ay ku samaysanayaan madaxweyne iyaga u gaar ah. Durbadiiba markii ay bilaabeen qabanqaabada doorashadaas ayaa waxay isku dhaceen qowmiyadda kale ee Amxaarada oo ay olog yihiin amaba ay daris yihiin. Waxaana la isku qabtay dhulka oo waxaa jira laba degmo oo ay kala sheeganayaan Amxaarada iyo Tigreega. Degmooyinkaasi waxaa horay u lahaa Amxaarada iyo Canfarta, laakiin Tigreega ayaa muddadii ay dalka xukumayeen waxay kula wareegeen xoog iyo xeelad intaba. Oo tusaale ahaan, Amxaaradu waxaa looga qaatay xeelad sida in dadkoodii laga raray meesha oo dib u dejin lagu sameeyay meelo kale, halka ee Canfarta oo kale si xoog ah looga qaatay. Inkastoo markii dambe kolkii ay dagaalameen ay Tigreegu siiyeen qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed, gaar ahaan Soomaali Galbeed. Marka ee Amxaarada ayaa hadda waxay ku doodayaan in dhulkii horey looga qaatay ay iyagu leeyihiin, isla markaana Tigreegu aanay doorasho ku qabsan karin, halka Tigreegu ay ku adkeysanayaan inay dhulka iyagu leeyihiin yihiin doorashana ay waliba si xoog ugu qabsanayaan. Warbaahinta Itoobiya iyo dad kale oo xog ogaal ah oo Soomaaliyeed waxay dhulkaasi la isku haysto ku qiimeeyeen 200 oo kilomitir oo isku weer ah, waana degmooyinka kala ah Raaya iyo Waqeeta. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in labada qowmiyadood ay haatan wadaan hub urursi, xuduudda ay wadaagaan waxay qolo walba soo tubtay ciidamo iyo hub aad u tiro badan. Siyaasiyiintu waxay sheegayaan in si ahaan colaadan uu gadaal ka soo horinayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo isagu caro aad u badan u qaba qowmiyadda Tigreega. Isagu dabcan wuxuu iska dhowrayaa inuu dagaal toos ah la galo Tigreega maadaama uu mar kale rajo ka leeyahay siyaasadda mustaqbalka ee Itoobiya. Saa darteed ayuu marka door bidayaa inuu Amxaarada u adeegsado. Marka la eego meesha ay haatan wax marayaan, saacad iyo daqiiqad kasta ayaa la fili karayaa dagaal dhexmara labada geesood. Waxaana saacadihii la soo dhaafay si aad uga qeylo dhaamisay hay-adda lagu magacaabo International Crisis Group waxay sheegtay in mar walba uu dagaal dhici karayo kumanaan Itoobiyaan ahna ay durbadiiba ka barakaceen meelaha la isku haysto, iyadoo baaq u dirtay dowladaha reer galbeedka si ay u soo farageliyaan arrinta. Haddii ay dagaalamaan labada qowmiyadood ee Amxaarada iyo Tigreega, waxay ka dhigan tahay Itoobiya oo burburtay.
Sida uu faahfaahinta warkaani ku eegayo wariyeena Maxamed Cali Aadan, xaflad lagu soo xirayay fadrada saddexaad ee macadka Imaamu Maalik ee beesha Geledle ayaa ka dhacday wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
حفلدا دوبالار نواي كسو قيب غلين علماء والدين اي مرت شرف كلي او لغو سوحر اي فترة سدحاد اي معهد كي امامو مالي بيشا قيلد لي ايا كرد عضي حرون تا معهد كي دقم دا ساكو اي ولايد اسلامي اي جوبوين كا غوبتا اي مناسبة دو كرد عيسا اي اياد لو دياري اي يدون اي كسو قيب غلي ياشو اي دو لغي سن اي ان كلمات كي يسيد قروح دبضان اي اردو اسو بندگان وحي اي برتان انتي اي معهد كدگان اي ان waalidiinta ka soo qayb galay munaasabadan ayaa iyaguna aad u la dhacay sida ajeebka ah ay caruurtoodu wax u barteen sheekh umar xaya kalaho kamid ah culimadii ka hadlay munaasabada ayaa soo jeediyay kelimad muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaysa
waa idin hanbaliyeynayna laga soo bilaabo ugaaska guud ee beesha nuqabadii la shaqeynaysay ee hawlgalka la gashay walaalihii kale ee aan ba ganacsataahay aan ba akhyaaray aan ba ducaad ahay ee faamilka ka soo jeeday ee hawshan suurta galiyay hambal yaayaan leen walaalaha waxaan weydiinay maxadka imaam maalik ee hadda dhex fadhino meeqa maxad oo kale ayaa ka horreysay beesho leedahay ma aqaan in lagu yiri 4 bay ahaayeen iyo 5 bay ahaayeen taqriiban intaas oo maxad oo reer ku leedahay ayaa soo baxay intaasina ma sha Allah meel fiican bay mareen hambaryada qoyska aanu hambalyeeyno waxaan leenahay walaalayaal nicamka Ilaahay ina sii waxa kamida nicmada iimaanka iyo islaanimada iyo jihaadka iyo hijrada iyo qurbada iyo isbada iyo wilaayadka markii laga yimaado nicmadan hadda aan dhex fadhina ayaa nicamta waaweyn kamida
naqiibka beesha geeladle naqiib jiray oo ka hadlay munaasabada ayaa ka warbixiyay farqiga u dhaxeeya maalintii maxadka la furayay iyo hadda oo la soo gabagabeenayo fatradii saddexaad
maadaas ilaahay leen ko ila leen ko qom ee maadalamaad muslimiinta anta inay soo qaytay qolomada walaayada oo dhaqameedka ee dhalinyarada waalidiinta ciyaalka ama hadlaanayaa isaga ma la xad xafladan waa xaflad qiyam badan ciyaalka beesha geelada imaam maalik waa fasiriis dahad waa fasaxay shawaa alxamdulillah
ardayda oo soo bandhigay bandhigii cajiib ah ayaa waxaa ka mid ah khudbad ku bixisay luqadda carabiga
هذا المعهد افتتح في العاشرة من ربيع الثاني عام 1440 يدرس فيه طلاب لا تقل عددهم عن 80 طالبا أمضوا فيه 3 فترات علمية جيدة درسوا فيها مواد مختلفة وبعد طول صبر وجهد وعناء تمكن بفضل الله وتوفيقه أن تنتهي الفترة الثالثة وتخرج الطلاب حاصلين على أعلى درجات التميز في الامتحان متفوقين في شتى المواد العلمية المدروسة حافظين للكتاب والسنة
نقيب محمد جمعالي وكمي دهادتك كسو قيب قلي مناسبة أي دردار النوسو جيدي أي والدين تي أرضي دا
ما حد كان أفرد نساك وبدي هذا أنا قلت دموري نمشي غير نهد ويكون رواي عين بيش اللسان وحقا هاي كبله لكن waxa weeye mahadkii ugu horeeyay oo saako laga aasaasay way galadle
ugu dambeyn maamulaha mahadka imaam maalik ayaa ka warbixiyay xilligii mahadka la furay iyo maraaxishii uu soo maray
mahadka imaam maalik way baa la furay sidii isan xafladaba ma artay khudbada isan ku dhahayaasan ku dhigan saasan rabiicu thani tumayyo shantiya bila afarat kun afarbaali afartan ka la furay allah subhanahu wa ta'ala yaka mahsan ardidiisi oo mahadka la ka furay 9 iyo dhowr ahaayeen siyatu iyo dhaar ahaayeen siyatu iyo dhaarkii maartaa bi fadlillaahi rooga
qabaailada ku dhaqan wilaayadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya furashada macaahida sharciga si ubadkooda ay u noqdaan kuwa aqoon leh oo wax tara umadooda
koronto la'aan ayaa laga soo sheegayaa magaalada Wajeer oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya haysato warbixin umuraha si ku saabsan waxaa soo gudbinaya wariyaha Cali Aadan
magaalada wajeer oo kamid ah dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya xogga ku haysato waxaa ka jiray dib u dhac ballaaran oo dhanka adeega bulshada ah isla markaana ay ugu horeeyso korontada oo ciriiri ah bulshada magaaladaas ayaa waxay sheegeen in uu dabka daciif yahay isla markaana aanay jirin qoys heli kara 12 saacadood oo xiriir ah waxay sheegeen in mararka qaar ay ka maqnaato 2 maalmood oo xiriir ah waxaana uu wacan dawladda Kenya oo ilaa iyo hadda aanan bedelin matoorada oo aad u tuqobay
waxaan la Xasan Xuseen Shuriye hadii aan ka hadlaa dhinaca power and lighting power and lighting waxay inuu haysaa dib aan maslaxa lahayn dadka ganacsiga yar iska haysta qudarta markay qasaan sitima kuna dadki jirnaay oo sidii dadka qabay sokorta oo dawooyinkooda loo baahnaa in fridge la geliyo sitima kuna dad baa sokor qaba dad baa bareesha qaba oo qabow iyo kulaylkan inta aan u gogsan waxyaalihii kulli marka waxaan leeyahay company power lighting darad meeshan waxa joogay mashmuu arkay nin engineer uu keenay saddex bil ka badii wuxuu leeyahay sistemka caadi uu noqonaa wajir ilaa maanta wax ka dhacayna ma leh marka xaaladda bacshadada ganacsiga wajir aad iyo aad buu hoos ugu dhacay dablaan daradeed
aniga oo liiray cabado ka soo baxay county wajir mid maanta sheegay waxa waya Kenya power lighting aan gaadlay maanta Kenya power lighting aan ka hadlaya Kenya Power Lighting horta maasi heeran wajir waxay leedahay MPA qabta Naito Rashid Qasin Amin mid kale leey waxa way power mukuba power nin dugu yake asaga la dhashay walaalkiis waya waxaan leeyahay maadood waxaan leeyahay saddex biri lagu qabta saddex biri aan lagu qabta daacadda dadweynaha rawajir kulli u sheeg saddex biri waa la soo dhaafay waxa satiimar iyo u jeednana mala
ololihii hore ee doorashada waxaa dhulka Soomaalida ee la haysto soo gaaray Uhuru Kenyatta kaas oo ballan qaaday in uu bedeli doono matoorada dabka dhaliya balse ilaa iyo hadda ma jiraan wax uu ka qabtay bulshada Soomaaliyeed ee NFD ayaa waxaa laga qaataa cashuur badan taas oo lagu hormariyo magaalooyinka Kenyatiga
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan qaramada midoobay ayaa sheegtay dumar ka badan 204 haween ah ee lagu kufsaday Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ee 2019ka waa kan wariyeena Maxamed Ciise oo noo faahfaahinaya
ururka qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin uu ugu hadlayo dhacdooyinka kala duwan oo ka dhacay Soomaaliya sanadkii 2019kii xafiiska ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa maalintii shalay baahiyay warbixin taasoo uu ku sheegay in Soomaaliya sanadkii tagay ee 2019kii ay dhaceen 774 dhacdo oo uu ugu yeeray rabshado kana mid yihiin 244 kiis oo kufsi ah waxay sheegeen in kufsiga aad u sii batay iyadoo dhaqaatiirta Muqdisho qaarkood ku eedeenayaan hay'adaha shisheeye ee hoostaga qaramada midoobay kuwaasoo waddanka ka wada fasahaadeen soona geliya muqaadaraad xaddaaf ah qaramada midoobay ayaa kufsiga ka dhigtay wax iska caadi ah oo kale waxayna sheegeen qiyaastii 35% dumarka adduunka inay la kulmeen falalkaas hay'adda Human Rights Watch ayaa dhankeeda sheegtay in kufsiga iyo falalka kale ee rabshadaha aanan loo ciqaabin dadka ka geysta Soomaaliya degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud ayaa maalin ka hor waxay maxkamadda Islaamiga ah ee wilaayada Galgaduud ku xukuntay 2 dhalinyaro ah oo kufsi u geystay qof haweenay ah kuwaasoo lagu dhuftey min 100 karbaash laguna amray inay bixiyaan meherka gabadha iyo inay san muddo sanad ah deegaanka iimaan kufsiga ayaa aad ugu yar dhulka wilaayadka Islaamiga balse wuxuu ku badan yahay meelaha ay ka taliyaan ciidamada shisheeye iyo dawladda federaalka qofna looma ciqaabo sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan dhageystayaal waa nagaynta